Krásné odpoledne přejeme všem, kdo rádi poslouchají Dvojku a příběhy z kalendáře. Dnes s vámi budou vyprávět Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík, dobrý den. Napadá mě, že bychom je dnes nemuseli vyprávět, ale mohli bychom je v klidu předčítat. Do hodiny bychom se nevešli, protože materiálu bychom měli víc než dost.
No, to je krásná nabídka. Mně by se to moc líbilo, zachumlat se pěkně do ušáku a začíst se do...
Moment, snad nechceš hned na začátku vyzradit jméno dnešního protagonisty. Promiň, ale nejsi přece žádná příběhová začátečnice.
Mě vůbec nevěříš, Honzo, nejsem. Ano, kdybys mě nechal domluvit, tak by si slyšel začíst se do příběhu, které nás zavedou do sluné Provence, do tamních kopců, kde náš hrdina strávil dětství a taky o něm napsal nádherné vzpomínky.
Do kopců, které voní po tymiánu. Máš pravdu, já se omlouvám za tu nedůvěru, bál jsem se zbytečně. Ty si prostě jen, tak jak je tady zvykem, začala napovídat.
Přesně tak. A je tedy jasné, už z toho napovídání, že muž, o kterém dnes budeme mluvit, byl spisovatel.
Ale nejen to, byl také pedagogem, filmařem, dramatikem a pozor, to vás možná překvapí, v soukromí i fanouškem vědy a amatérským vynálezcem.
No a na vás už je jenom přiřadit k tomuto slavnému Francouzi správné jméno.
Února roku 1895 se na jihu Francie, tedy v kraji, který na svých plátnech zachytili malíři jako Paul Gauguin nebo Vincent van Gogh, jak mu tady u nás říkáme, narodil náš dnešní hrdina. On sám byl také múzou políbený, jen místo štětce mu k srdci přirostlo pero. A později, abychom byli přesní, psací stroj.
Marcel Pagnol učil na prestižním liceu, věnoval se filmu i divadlu, ale byl především spisovatel. Po celém světě ho proslavila paradoxně kniha, kterou zpočátku vůbec nechtěl psát.
Jenže když strávíte dětství v idylickém kousku světa, který si zamiluje snad každý, což mohu rád potvrdit, ve sluné Provence, na dosah Azurového moře, k tomu umíte psát a ještě poutavě vyprávět, okolí vás dřív nebo později prostě začne přemlouvat, abyste ty svoje historky přenesli na papír.
A Pagnola přemlouvali přátelé, studenti i kolegové a na jednom večírku slyšela jeho vyprávění i šéfredaktorka časopisu Elle, která ho nakonec přesvědčila, aby svým vzpomínkám dal písemnou podobu.
První dvě knihy, tedy Tatínkova sláva a Maminčin zámek, vyšly koncem 50. let minulého století a svému autorovi po zásluze přinesly obrovský mezinárodní úspěch.
Pagnol se v nich vrací do dětství, kdy jeho rodina koupila usedlost v provencálských kopcích a trávila tam letní měsíce. Pro malého Marcela to byly ty nejkrásnější prázdniny. No považte od rána do večera v přírodě s bratrem Paulem a kamarádem Lilim.
Dobrodružství, které se zdá být nekonečné. A když se nebezpečně přiblíží návrat do školy, rozhodne se malý Marcel, že se stane poutníkem a v noci uteče do lesa. Sám se pak, vystrašený a pokorný, vrací zpátky k rodičům.
Které nade vše miluje. Maminku, tatínka, tetu Rózu i strýce Žila. Prázdniny chutnají tak sladce právě proto, že se všechna ta dobrodružství odehrávají v bezpečném kruhu milující rodiny.
Je to tak upřímné a autentické vyprávění, že se mi při jeho prvním čtení vybavily vzpomínky z vlastního dětství, i když jsem ho, pravda, netrávil v Provence, ale na Výsluní, což je zahrádkářská kolonie na okraji Plzně.
No a právě v tom je síla toho příběhu, možná i toho tvého, Honzo, protože čtenáři v něm poznávají sami sebe. Pagnol je skvělý vypravěč a laik by si možná řekl, že se mu taková kniha psala lehce.
Sám autor ale v mnoha rozhovorech přiznával, že přenášet vzpomínky z hlavy na papír pro něj vůbec jednoduché nebylo. Přestože, jak říkal, si nemusel nic vymýšlet. Většinu toho, co napsal v dětství, opravdu prožil. Jenže v písemné podobě už se jedná samozřejmě o vzpomínky idealizované, řekněme, proměněné v literaturu.
U nás vyšly Pagnolovy příběhy z francouzského jihu souborně v roce 1977 pod názvem Jak voní tymián. Jedna z nejkrásnějších vzpomínkových knížek světové beletrie by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět.
Když Marcel Pagnol, náš dnešní hrdina z kalendáře, vydal své vzpomínky, možná ani netušil, že se z nich stane světová literatura. Jeho knihy byly přeloženy do více než 30 jazyků a našly nadšené čtenáře napříč Evropou, Amerikou i Asií.
Ano, četli ho ve východní Evropě, v Německu i v anglosaském světě. Ve Spojených státech ho dokonce předovnávají k Marku Twainovi jako autora, který umí psát o dětství tak, že se v něm poznají i dospělí.
A dnes má Paňol své místo i v asijských knihovnách. Čínština, japonština, bengálština, vietnamština. Jeho texty se navíc dodnes objevují v učebnicích francouzštiny po celém světě.
Pro české čtenáře má jeho psaní ještě jednu zvláštní ozvěnu. Marcel Paňol totiž až překvapivě připomíná jiného autora vzpomínkových knih. Typneš si koho?
Typnu si moc rád a napadá mě jedině Ota Pavel. Děkuji. To máte Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři, Provence a Berounka. Ano, jiný jazyk, jiná země, jiné kulisy, ale přesto podobné vidění světa. Oba spisovatelé se vracejí k dětství jako k místu, kde je ještě možné být šťastný.
A píší o otcích, přísných i laskavých zároveň, o maminkách, které drží svět pohromadě, o drobných každodenních radostech, jež se zpětně mění v mýtus. Nejde o přesnou paměť, ale o paměť citovou, řekněme. A čtenář má právě pocit, že se dívá zpátky nejenom do cizího života, ale i do toho vlastního.
Humor u obou autorů tlumí bolest. Je tu ale i silný, tichý kontrast. Marcel Paňol sám přiznával, že své vzpomínky občas přikrášloval, uhlazoval, aby byly čtivější.
Ota Pavel naopak psal své nejradostnější texty uprostřed nemoci, ve chvílích, kdy byl jeho vlastní život těžký a křehký. Dětství není minulost, ale způsob, jak přežít přítomnost.
Paňolův humor, jeho láska k malému člověku a schopnost spojit smích s melancholií ho překvapivě přibližují z našeho pohledu i Karlu Poláčkovi nebo třeba Janu Verichovi.
Je to zkrátka svět, kde se lidé hádají v hospodě, smějí se, diskutují, chybují a jsou si navzdory všemu podobní. Všude na světě. Dávno předtím, než se Marcel Paňol, protagonista dnešních příběhů z kalendáře, stal slavným spisovatelem a filmařem, stál za katedrou a učil francouzštinu, latinu, řečtinu i angličtinu, ale hlavně učil vyprávět.
Pochopte, Marcel vyrostl v učitelské rodině. Jeho tatínek Josef byl kantor, který se vždycky po prázdninách svých žáků nemohl dočkat. Svého povolání si vážil, měl ho rád a své nadšení a zápal pro věc dokázal předat i svému synovi.
Marcel Paňol učil nejprve v Marseille, později i v Paříži na prestižním liceu, založeném už na počátku 19. století v napoleonské éře. Nevěřil na biflování ani na suchý výklad, ale věřil, že literaturu je třeba slyšet, vidět a prožít na vlastní kůži a že slova fungují teprve tehdy, když se dostanou mezi lidi.
Jeho hodiny proto prý připomínaly malé divadelní scény. Hodně dialogů, humoru, improvizace. Studenti nebyli pasivními posluchači, ale spoluhráči.
Jejich pozornost byla pro pana učitele Paňola důležitější než kázeň. A smích nebyl problém, byl známkou toho, že výuka žije.
Jenže pak přišel dramatický moment. Do jeho třídy zavítal školní inspektor na hospitaci a místo spořádaného ticha našel studenty, kteří se během vyučování, považte, smějí.
Pan učitel Paňol byl pokárán. V hodnocení prý stálo cosi o nedostatku kázně a přílišné volnosti. Formálně zkrátka neobstál.
No, ale neformálně rozhodně vyhrál. Studenti si jeho hodiny pamatovali celý život a mnozí z nich právě díky němu také celý život milovali literaturu.
Přesto náš dnešní hrdina školu nakonec opustil. Ne proto, že by ho to přestalo bavit, ale proto, že vyprávění a práce se slovy ho táhla jinam.
Sám to později shrnul prostě. Neučil jsem literaturu, učil jsem radost ze slov.
A právě tu pak dokázal předat milionům čtenářů po celém světě.
Každý, kdo někdy strávil alespoň pár dní v Provence, mi jistě potvrdí, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře Marcel Paňol byl muž nadaný výjimečným darem. Dokázal půvab tohoto kraje dostat na stránky knih. Nejen proto o něm tady dnes v příbězích mluvíme, také proto, že se narodil 28. února roku 1895. Paňol byl učitelem a učitelem skvělým. Shodli jsme se s Terezou, že takové hodiny literatury bychom byli bývali rádi zažili při svých školních zkušenostech. Ale spisovatelem být nechtěl. Přiměli ho k tomu přátelé, kamarádi a šéfredaktorka časopisu L. Bohu dík, chce se mi říct, protože jeho kniha, doufáme, nechybí v žádné domácí knihovně, tedy ani v té vaší. Trochu jsme ho tady porovnali s našimi oblíbenci, s Otou Pavlem, Karlem Poláčkem či Janem Berichem, ale říkám si, zatím jsme se vůbec nedotkli těch ostatních uměleckých poloh Marcela Paňola. Máme to v plánu?
Ano, máme, protože jich bylo spousta a je potřeba se jich dotknout, Honzo. Ještě předtím, než se stal Marcel Paňol opravdu slavným spisovatelem, tak se zamiloval do filmu. Ale ve filmu chtěl mít všechno ve svých rukách, chtěl být scenáristou, režisérem, tvůrcem, a tak si vybudoval filmové městečko právě ve svém zamilovaném rodném kraji v Provence. I k tomu se dnes samozřejmě vrátíme. Také zmíníme událost ve Francouzské akademii, která v roce 1946 přijala prvního neakademika, člověka od filmu. Ano, byl to náš dnešní hrdina. No a nesmíme zapomenout na jeho kutilskou a experimentátorskou duši, protože Marcel Paňol se nebál ani vědy a techniky.
Ve 30. letech minulého století se Marcel Paňol definitivně zamiloval do filmu. A nechtěl být jen scénáristou nebo režisérem, chtěl mít celý tvůrčí proces ve vlastních rukou.
Film tehdy rychle nabýval na významu, dostal zvuk a diváci mohli příběh vnímat nejenom zrakem, ale i sluchem. Paňol měl ale pocit, že se točí příliš technicky, že filmu chybí duše a že příběhy z jihu Francie se nedají vyprávět z pařížských ateliérů.
Proto přišel s odvážným plánem vybudovat vlastní filmové zázemí tam, kde vyrůstal, v provencálských kopcích nad Marseille.
V místě, kde trávil dětství, krajině, která zvolna dýchá, mluví dialektem a má vlastní rytmus. Právě tam chtěl náš dnešní hrdina natáčet filmy, které podle něj zachytí skutečný život.
V roce 1932 tak vzniká jeho filmové městečko. Skromné, ale funkční. Kulisy vesnice, technické zázemí, vlastní herci. Paňol s nadsázkou mluvíval o svém francouzském Hollywoodu.
Nešlo mu o okázalost, chtěl nezávislost, aby mohl natáčet, kde potřebuje, kdy potřebuje a s lidmi, kterým rozumí, aby dialogy zněly přirozeně a nebyly svázané studiovými pravidly.
A zpočátku to opravdu fungovalo. Vznikly filmy jako Pekařova žena nebo Dopisy z rodného mlýna. Publikum je milovalo. Paňol se stal ve Francii jedním z nejznámějších filmařů své doby.
Jenže realita byla tvrdší, než se zdálo. Filmový průmysl se rychle měnil, náklady rostly, blížila se válka a provoz vlastního studia byl čím dál složitější.
Paňolův provencálský Hollywood tak nikdy nepřerostl v trvalý filmový komplex. Sen se tedy naplnil jen částečně.
Ale zanechal stopu. Ukázal, že film může vznikat mimo filmové komplexy a že krajina není jenom kulisa, ale spoluautor příběhu.
Marcel Paňol chtěl vyprávět své příběhy tam, kde vznikaly. V kopcích u Azurového moře. A to se mu podařilo, i když jen na chvíli.
Příběhy z kalendáře dnes patří pedagogovi, spisovateli, dramatikovi a filmaři Marcelu Paňolovi, který se narodil 28. února 1895. Celou jeho tvorbu prostupovala hra s jazykem. Paňol měl rád přirozené dialogy, dbal na to, aby jeho postavy nemluvily sterilně, ale aby byla jejich mluva pro čtenáře i diváky srozumitelná.
Francouzi jsou na svůj rodný jazyk, jak se patří, hrdí, ostatně neradi ve své zemi mluví s cizinci, například anglicky. A také jim velmi záleží na vytříbenosti francouzštiny. Už roku 1635 založil kardinál Richelieu francouzskou akademii, která měla na čistotu jazyka dohlížet.
A dodnes hlídá jeho podobu, vydává oficiální slovník, uděluje ceny za literaturu a pod svou záštitou šíří po světě francouzštinu jako součást frankofonie.
Jejich 40 členů z řad básníků, vědců, lékařů, kritiků umění či historiků je voleno na doživotí a říkají si nesmrtelní. a teď dávejte dobrý pozor. V roce 1946 tito ctihodní mužové do svých řad zvolili našeho protagonistu Marcela Paňola.
No mně to přijde docela logické, zvlášť když víme, jaký cit pro jazyk měl a jak mu záleželo na dialozích postav. Jenomže pro mnohé bylo jeho přijetí mezi akademiky šokem.
No pochopte to, Paňol byl tou dobou známý především jako filmař a byl tak prvním člověkem od filmu, který do této učené společnosti vstoupil.
Byl autorem populárním, srozumitelným, sledovalo ho široké publikum. Mužem, který psal dialogy pro divadlo a film a nebál se řeči obyčejných lidí.
V zákulisí se vedly vážné debaty. Je Marcel Paňol dostatečně akademický? Není příliš populární, příliš lidský, příliš zábavný?
Jinými slovy, není málo vážný?
Ano. Ovšem Paňol to sledoval s typickým klidem a ironií. Věděl, že jazyk nežije ve slovnících, ale v hovoru a že právě film a divadlo ho pomáhají udržovat při životě.
Když byl zvolen, nebral to jako vítězství filmu nad literaturou, spíš jako důkaz, že hranice mezi nimi nejsou tak pevné, jak se zdálo.
A francouzská akademie tak poprvé oficiálně uznala, že i film může být nositelem jazyka a francouzské kultury.
A že autor, který vypráví srozumitelně, nemusí být něco méně než autor takzvané vysoké literatury plné spisovných a knižních výrazů.
Marcel Paňol se sice stal nesmrtelným, ale zůstal stejný. Zůstal vypravěčem, který věřil, že slova mají smysl jen tehdy, když jim lidé rozumějí. Ti, kdo je pronášejí, i ti, kdo jim naslouchají.
A možná právě proto do akademie nakonec patřil víc, než si někteří členové dokázali připustit.
O muzických lidech, tedy o malířích, hercích nebo spisovatelích se často říká, že jsou nepraktičtí a oni sami občas přiznávají, že pro chod domácnosti nemají nadání, neumí pověsit poličku nebo vyměnit vodovodní baterii.
Ovšem Marcel Paňol, náš dnešní hrdina, byl obdařen i v tomto směru. Zajímal se o techniku, vědu a pokrok.
Netoužil potom stát se profesionálním vědcem, neměl žádný technický titul ani ambici vstoupit do dějin fyziky, měl ale silnou zvědavost a také potřebu pochopit některé mechanismy a souvislosti.
Fascinovala ho například myšlenka věčného pohybu, takzvané perpetuum mobile. Pro vědu nemožný koncept, pro snílky a romantiky neodolatelné pokušení.
Ano, matně si vzpomínám, že kolem 13. roku věku mě to taky na chvíli popadlo, ale odložil jsem to jako neřešitelné. To Paňol ve své dílně stavěl různé modely, zkoušel mechanické principy, experimentoval s převody, pohybem a energií. Jen tak, pro radost. Bavilo ho, že svět se dá rozebrat a znovu složit.
A některé jeho nápady nebyly jenom hrou. Pustil se například do návrhu malého automobilu.
Ano, jmenoval se Topazet. Bylo to malé, jednoduché, úsporné vozidlo. Tříkolka. Jeho autor chtěl, aby to bylo levné, dostupné a praktické, tedy auto pro každodenní život, nikoli pro reprezentaci.
Topazet skutečně navrhl a nechal vyrobit prototypy. Tentokrát nešlo o literární nadsázku, ale o skutečný technický pokus.
Kromě toho si Marcel Paňol údajně nechal patentovat i jeden drobný vynález, takzvaný nezavrtatelný šroub. Nevím, jak to vnímat, ale zdá se, že své pokusy prostě bral s humorem.
Dnes se o těchto experimentech mluví jako o Paňolově vědeckém romantismu. Nebyl konstruktérem budoucnosti, byl zvídavým laikem, který se nebál zkoumat, jak věci fungují.
Věřil, že svět se dá pochopit. Někdy pomocí příběhu, jindy pomocí klíče a šroubováku.
A že pokrok nezačíná v laboratoři, ale už otázkou, co kdyby to šlo ještě jinak. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře byl francouzský pedagog, dramatik, spisovatel, filmař a také nadšený experimentátor Marcel Paňol. Narodil se 28. února 1895, zemřel 18. dubna 1974 v Paříži.
Navenek působil jako sebejistý vypravěč a úspěšný autor, který prochází životem bez větších překážek. Jeho osobní život byl ale mnohem složitější. plný vztahových zvratů i tichých bolestí.
Oženil se mladý, ale manželství se brzy rozpadlo. V dalších letech procházel několika vztahy, měl děti i mimo manželství a teprve po válce našel stabilitu po boku herečky Jacqueline Bouvierové.
Radost ze založení rodiny ale poznamenala tragédie. Smrt malé dcery Estelle. Ztráta, o které Paňol mluvil jen zřídka, se otiskla do jeho psaní. Do melancholie vzpomínek, do něhy k dětství, do potřeby uchovat svět, který rychle mizí.
Možná i proto jeho příběhy působí tak lidsky. Jak Marcel Paňol sám napsal, vzpomínky jsou jediný ráj, ze kterého nás nemohou vyhnat.
Právě tento citát vybrala na závěr našeho dnešního setkání scénáristka příběhu z kalendáře Tereza Stýblová. Kolegyně, moc ti děkuju za návrat do dětství, do sluné Provence a za to, že tu aspoň chvilku vonil tymián.
No, jak jsem na začátku mluvila o tom ušáku, tak já jsem přesně v takovém ušáku Marcela Paňola přečetla předtím, než jsem napsala příběhy, a doporučuji to všem.
A já tady činím veřejný slib, zase se k němu vrátím. Mnoho let už uplynulo a je mi po něm smutno. Vy udělejte, co potřebujete, a nezapomeňte na další příběhy z kalendáře.
Těšíme se na ně i na vás.